De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, estamos xa a día 9 de xuño. Ahora xa, xa luce o sol. Tuvemos pola mañá, pois como veo pasando tamén estes días, na xornada de onte, unhas nubes aí no ceo, pero eso, a medida que a mañá vai transcurrindo, que nos imos achegando ao mediodía, pois empezan a abrirse claros, e xa luce o sol, polo menos aquí na parroquia de Oleiros, no centro de Oleiros, na parroquia de Santa María de Oleiros, xa temos sol. A esta hora son as 12:07 minutos para que nos estea escoitando en directo. Así que xornada soleada, prepárense, ven unha semana de calor, eso anuncian as predicións de Meteo Galicia, ven aí por diante unha semana de calor, así que, bueno, pois prepárense, roupa fresca, xa saben, é dicir, en fin, vestimenta fresca, tamén hidratarse, cuidadiño co sol, poñerse chapeu, poñerse sombreiro ou algo así na testa, sobre todo es que nos queda pouco pelo, porque logo isto ponse nos colorada a cabeza, a azotea. E tamén, sobre todo para os nenos, todo isto. Bueno, de isto, por certo, de calor, de como combatir, como pois prepararnos para o calor, en fin, protexernos tamén do exceso de calor, e todo isto, de todo isto imos falar despois na segunda parte do programa co doutor. Este mércores que falamos de saúde, pois eso, falaremos de saúde e tamén pois de como facer fronte a esta ola de calor, que o mellor non será tanto como din, pero que, bueno, que ven sendo a primeira así da tempada. E outra cosa, supoño que seguro que existan ustedes muy interesados en saber a que hora é máis barata a electricidade. Estos se saben que agora hai que andar aí moi ao loro, pois sinto decir que xa así pasou, xa pasou a hora da electricidade barata, así que foi ás dúas, entre as dúas e as tres da mañá, foi a hora na que a electricidade está máis barata. Ás dúas da mañá o precio da electricidade era de 10 céntimos, 10,8 céntimos o kilovatio hora, que din os que saben desto que tamén é caro. É dicir que para ser a hora máis barata, a electricidade onte ou hoxe foi cara, ou é cara. Bueno, pois eso, que a esa hora, ás dúas da mañá, era o momento no que a electricidade era máis barata. A electricidade máis cara estará hoxe, teremos a electricidade máis cara ás 10 da noite. Ás 9 da noite, ás 9 da noite teremos a electricidade máis cara, ou ás 10 da noite. Ás 10 da noite xa empezará a baixar. Ás 9 da noite tenemosla en 24 céntimos de euro. A diferencia é importante, porque ás 2 da mañá eran 10 céntimos de euro. A esa hora, ás 9 da noite, pois estamos en 24 céntimos de euro. Entre as 2 da mañá que xa pasaron da madrugada e as 9 da noite, pois hai todo tramos intermedios, pero agora, a esta hora, ás 12 do mediodía, pois estamos tamén en niveles de altos, non? De precio de electricidade, está o precio de electricidade en algo máis de 23 céntimos de euro. Vai a estar así alta ata as 2 da tarde. A partir das 2 da tarde, digamos que empezaría a baixar. Das 2 da tarde para diante temos aí unha franxa entre as 3 e as 5 da tarde, no que andaría por los casi 13 céntimos de euro precio de la electricidad. Vayan anotando, facendo números aí, a ver canto poño eu aquí o trebello este ou eso. Porque así, así se presentou o día. Xa saben, xa lle os dixen onte, a través da de Rede Eléctrica de España, poden ver a través da súa páxina web www.esios.ree.es. Bueno, pois a partir en esa páxina web poden ver a evolución dos precios da electricidade. A partir das 9:15 da noite publicanse xa os prezos para o día seguinte. É dicir, que a partir desa hora xa sabemos a que hora da noite temos que poñer a lavadora ou o lavalouzas ou calquera outro aparello, porque será en esas horas donde a electricidade estará máis barata. Eso sí, co permiso dos veciños, si é que lles facemos moito barullo. Comenzamos esta outra mirada. Xa saben que o Banco de España anda preocupado porque a subida do salario mínimo interprofesional, é dicir, a subida do salario á xente que menos cobra, desequilibra a economía, din os banqueiros do Banco de España. Bueno, pois David Bollero dedica hoxe a súa columna a isto en público.es e titula así: o Banco de España suspende nas súas funcións distraído co salario mínimo interprofesional. Escribe Bollero que o Banco de España volve a cargar contra a subida do salario mínimo interprofesional, asegurando que a súa subida en 2019 provocou a perda de entre 95.000 e 172.000 empregos. Creo que nin siquiera souberon facer ben os cálculos. Di que entre o 0,6 e un 1,1% de postos de traballo de asalariados. Podría rematar o artículo indicando que esta estimación delirante faina o mesmo organismo que non se enterou, non veu vir a crisis bancaria de 2008. Esa crisis que nos costou aos contribuintes máis de 60.000 millóns de euros de un rescate bancario que nunca recuperamos. E podría rematar recordando como en 2012, o que daquela era gobernador do Banco de España, Luis Linde, admitiu o seu fracaso recoñecendo que o regulador actuou con pouca decisión ou de modo insuficiente ou inadecuado. Pero non. Considerando que o actual xefe dos banqueiros, Pablo Hernández de Cos, critica que haxa persoas que gañen 13.300 euros o ano, cando el o mes gaña casi 14.700 euros o mes, máis de 215.000 euros anuales, creo que merece que me explaye un pouco máis. Hernández de Cos sempre estivo en contra da subida do salario mínimo interprofesional. Meses antes de que España avanzara en xustiza social con aquela subida do 22% en 2019, o regulador xa andaba xerando inquietude asegurando que costaría un 0,8% do emprego, ou que era o mismo, 150.000 postos de traballo. Apenas uns meses máis tarde, xa rebaixaba a cifra a 125.000. A diferencia do que fixo a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, a AIREF, que nun principio cifrara en 40.000 a perda de empregos, moi loixo dos 150.000 que vaticinaba o Banco de España, e posteriormente o seu presidente, José Luis Escrivá, correxiu admitindo que se pasaron de negativos. Pois Hernández de Cos sigue nas súas 13. Como regulador bancario, que este organismo dedique tempo e recursos a analizar o impacto do salario mínimo no emprego, non só é improcedente, sino que cuestiona a que intereses responde. Como xa denunciaron os sindicatos, supón unha inxerencia de tomo e lomo, algo especialmente grave cando continúa cos deberes sin facer. O Banco de España nin siquiera ten o cuajo de cometer correctamente a inxerencia, porque postos a analizar o impacto no emprego, no seu informe, poden crer que non fan ningunha sola mención á Inspección de Traballo. A porcentaxe de sancións é absolutamente vergoñento e, como xa denunciou Comisións, que chegou a pôr en marcha unha web que non xa xoguen, as trampas de empresarios co salario mínimo disparáronse. Que trampas? Xa saben. Esas de incluir como soldo para alcanzar o salario mínimo complementos non comuns que non poden computar, como son os de antigüedade, coñecemento de idiomas, titulación, ou a triquiñuela de aumentar a xornada laboral si esta non alcanzaba as 40 horas semanais, si era de 37, ou non aplicar o salario mínimo, os traballadores e traballadoras en prácticas, que tamén teñen dereito a él. Entregados a dar renda solta a un asunto que non lles compete, como é a creación de emprego, Hernández de Cos tamén obvia el como o impago de horas extras podría ter creado casi 75.000 postos de traballo a tempo completo. O gobernador sempre defendeu que o nivel do salario mínimo interprofesional debería diseñarse tendo en conta a productividade dos traballadores afectados e o seu grado de empregabilidade. Unha sorte de salario mínimo á carta que os colectivos máis vulnerables, é dicir, as xóvenes, as persoas de maior idade con menor formación e as mulleres, condena á explotación. Algo contra o que onte xa protestou a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, lanzando a advertencia ao empresariado de que basta de contratar a xóvenes por 476 euros. O informe do Banco de España pasa por enriba, aínda que recoñece, a equidade e a mellora no nivel de vida dos traballadores e traballadoras e prefire quedarse co emprego que non se creou, pero no seu delirio patina coas estatísticas, porque, como onte recordou Díaz, considerando que no período analizado o emprego creceu en preto de 400.000 personas, os postos de traballo que non se materializaron supoñen o 0,003% do total. Si, ademais, concluímos que de terse creado tería sido absolutamente precario, provocando efecto contagio sobre o que de feito si se creou, podemos concluir que España gañou extraordinariamente coa subida do salario mínimo interprofesional. Esta é a dirección que debe manterse, continuar subindo o salario mínimo, aínda que produza friccións no goberno de coalición, porque nas filas socialistas aflora ese ramalazo neoliberal que non se sacude de enriba. No que a Hernández de Cos respecta, quizás vai sendo hora de que se centre en asignaturas que si lle son propias e que suspende curso tras curso. Sabían que o Banco de España ten potestade para limitar a remuneración variable dos banqueiros? É moi posible que non o sepan, porque incluso coa pandemia ou cos despidos masivos tras as fusións, o gobernador optou por non tocalos, por non tocar a remuneración variable dos banqueiros. Así as cousas. De verdad, quen pode tomarse en serio o raposo que cuida as galiñas?
Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.
O Banco de España suspende nas súas funcións distraído co salario mínimo interprofesional. David Bollero, hoxe en público.es.
Y ese ingenuo va enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, 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 din, don, es don dinero.
Que non lles quepa ninguna dúbida. Poderoso caballero, es don dinero. Comezamos así esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que xa estamos a día 9 de maio. E facémolo como cada día, dándolle las gracias a todos, dándolle las gracias a todas, os que estades aí, os que compartides con nos este tempo de radio. Moitísimas gracias por sintonizar Radio Oleiros.
Porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien nace iguales al duque y al ganadero.
Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, el é quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, quen escolleu esta canción para ilustrar este artigo de Bollero. Bueno, pois quen, ademais, estes días anda contento porque canto sol, fai calor, en fin, fai tempo de verán, e un home, pois, bueno, que está feliz. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día. Pues sí, efectivamente.
Contento, anda, sí,
cheo de felicidade. Bueno, eu e moitos máis, sí, sí, porque sí, nestes tempos onde, bueno, aí atrás xa nin che conto coas restriccións que tivemos e tal,
xa, xa.
Ver un día así, veías o ceo aberto, eh.
Bueno, pois pues teo aberto, sí, nada, sí.
Que fai moita falla, eh? Que fai moita falla, así bo tempo, vamos, moito aire libre para que a cousa vaya mellor en todos os aspectos.
É verdad. Hoxe, un máis do teu...
A ver, do meu clube.
Do clube, San Efren.
Mandi?
Efren.
Efren ou Efren?
Efren.
Efren, todo xunto.
Efren.
Pois nada, Efren, por favor. Benvido.
Benvido.
Que che vou contar que non saiba.
Hai que darlle os parabéns aos Efrens, a Efren, que está hoxe de santo.
Por suposto, por suposto, claro que sí. Bueno, pois 9 de xuño está de santo Efren. Ademais, é o Día Internacional dos Arquivos, isto en conmemoración da creación do Consello Internacional de Arquivos pola UNESCO, isto foi xa dende o ano 1948, e os arquivos que son moi importantes, ainda que ás veces un pouco malditos, non? Arquivos e hemerotecas, nestes tempos no que andamos...
Son puñeteros.
Son mala cousa esa, mala cousa. Bueno, sobre todo para algúns. Ademais diso, un 9 de xuño, pois hoxe é un día importante, un día históricamente moi importante. Mira, por exemplo, un 9 de xuño, no 1815, en Austria, remataba o Congreso de Viena, e instaurábase unha nova situación política de Europa, e tan nova, despois de todo o ciclón que supuxo Napoleón Bonaparte, non? En toda a política europea, as guerras que trouxo, bueno, os cambios que tamén veu con todo iso, pois despois da súa derrota en Waterloo, pois daquera dixeron, ei, vamos a ver, ahora vamos a fazer aquí un novo mapa xeopolítico, imos aquí mudar a situación. E digamos que aí quedaron as pezas, bueno, da política europea no que foi xa o século XIX e principios, incluso principios do XX. Tamén un día como hoxe, no 1934, en Estados Unidos, estreábase a primeira película de Donald Duck, aquí coñecido como o Pato Donald. Tamén un día como hoxe, no 1968, nos Estados Unidos, o presidente Lyndon B. Johnson declaraba o día de luto pola morte do senador Bob Kennedy. Tamén un día como hoxe, no 1976, aquí en España, aprobábase a lei que autorizaba a existencia de partidos políticos. Isto foi, vamos, todo un avance, non pensen, ¿eh? Algo que parece agora, bueno, isto xa nos ven dado, non, isto non ven dado, isto tivo seu percorrido e non doado. Tamén un día como hoxe, no 1979, constituíase o Consello Xeral Vasco e era elexido presidente Carlos Garaikoetxea. E tamén un día como hoxe, no 1999, no marco da guerra de Kosovo, Yugoslavia e a OTAN firmaban o ansiado e esperado Tratado de Paz. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o compositor de jazz estadounidense Cole Porter. Tamén un día como hoxe nacía o guitarrista Les Paul, que ten unha guitarra moi coñecida que leva o seu nome. Tamén o xornalista e escritor Torcuato Luca de Tena nacía un día como hoxe. Tamén o ciclista Luis Ocaña, este da Quinta de Xosé, ti lembraste de Luis Ocaña?
Hombre,
sí?
No, vale, Luis Ocaña,
vamos, grande señor. Campeón, ah,
Tempos aqueles, non? As bicicletas eran
unhas... As bicicletas eran duras, había que darlle, había que darlle. Como agora sí. Son que se de grafito, que as catalinas, que as marchas,
da roda lenticular,
olvídate, había que darlle aí como un tolo.
Tamén
un día como se nacía o actor canadiano Michael J. Fox, está de cumpleanos, polo tanto, 60 niños, leva o protagonista de Regreso ao Futuro. Tamén hoxe está de cumpleanos Johnny Depp, o actor estadounidense, 58. E un día como xe tamén foi un día de grandes baixas e tristeiras. Bueno, imos empezar con un ano un tan triste, non? Co falecemento do emperador Nerón, que despois das tropelias que fixo, bueno, digamos que o fixeron falecer, que é distinto. Tamén Charles Dickens nos deixaba un día como xe, tamén nos deixaba a actriz Rafaela Aparicio, o director de orquestra e compositor alemán James Last, que de seguro moitos de vostedes teñen algún disco deste home, a súa orquestra, porque este era un momento en que había grandes directores de orquestra que facían, digamos, música suave, ¿no? Así, ambiente. Era, por exemplo, lembrome de Frank Purcell, Muriat, bueno, toda esta xente, ¿no? E James Last era un deles. Tamén, hoxe, nos deixaba o actor Adam West, o que fixo de Batman na serie para a televisión, que foi como coñecimos a Batman. Y bueno, por esta música que escoitan, hoxe tamén foi un día tristeiro, porque nos deixaba Pau Donés, o cantante de Jarabe de Palo, guitarrista e compositor. Un día moi tristeiro, ¿no? Sobre todo pola loita que tivo Pau Donés contra a enfermidade, que serviu de exemplo e de ánimo, para moitos no seu lugar. Pois nada, así foi.
Serio problema. Muy ben, mércores 9 de xuño. Un día no que hoxe, este 9 de xuño de 2021, facerá sol.
Oh, que ben, que ben, que ben.
Que hacer?
Que hacer con sol? Mamaiña, 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 o que eu che conto. Bueno, de todo. Bueno, hai que falar do tempo e ben, eh? Que hai que
falar
imos,
ben. Bueno.
Imos aló.
Bueno.
Un rayo de sol.
Se hai que falar ben, saltámonos xa o que algún hubo nubes baixas pola mañá, nevos e todo isto.
O pasado, forma parte exacto. Do pasado.
Bueno, pois pues iso forma parte do pasado. Entón, pois pues, teos xa despexados en xeral para pola tarde. Con temperaturas sin cambios significativos nas mínimas e máximas en ascenso lixeiro e con vento frouxo do nordés, algo máis intenso no litoral e zonas altas. Isto hoxe. Mañá xoves seguimos con altas presións, con tempo anticiclónico e con réxime de ventos do nordés, ademais con chegada, con entrada de aire cálido dende o sur peninsular. Ceos mañá pouco nubrados ou despexados, con algún intervalo de nubes altas. Pola tarde, nubes de evolución que podían deixar algún chubasco trebuento no interior, en zonas altas do interior de Galicia, e temperaturas en ascenso lixeiro, vento moderado do nordés. Estos xoves, venres, non esperamos cambios, influencia de altas presións e vento do nordés que pode soprar con certa intensidade, ceos pouco nubrados ou despexados. Tamén pode haber algunhas nubes baixas no litoral norte e nubes de tormenta na provincia de Ourense, que por ali, en Ourense, podrían deixar algún chuasco pola tarde. Temperaturas en lixeiro ascenso as mínimas, máximas sen cambios e vento do nordés. No interior soprará frouxo e durante a mañá e aumentará moderado para pola tarde, pero na costa o venres o vento será moderado con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Eso vai facer que esas temperaturas altas por aquí probablemente pois se suavicen bastante con ese vento forte do nordés. O sábado, situación meteorolóxica un poquinho máis inestable. Hai aire cálido en superficie, entra aire frío nas capas altas, así que teremos ceos despexados durante a mañá, pero pola tarde pódense formar nubes de evolución que podrían deixar chubascos trebuentos, pero bueno, en principio non nos debería tocar por aquí, máis probables pola provincia de Ourense. Nubes de estancamento tamén no norte da provincia de Lugo. Temperaturas que se manterán sen cambios significativos, vento moderado do nordés con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Despois para o domingo tamén se agarda unha xornada de temperaturas altas si se manteñen as predicións. Ademais, como parece que ese vento do nordés vai a ser un pouquiño menos intenso nesa xornada, na xornada do domingo, pois ao mellor notamos máis esas temperaturas altas que Meteo Galicia pois sitúa de perto dos 30 graus en algúns puntos de Galicia, non tanto no litoral onde se espera que señan un pouquiño máis baixas, pero bueno, situaríanse entre os 25 ou 26 graus. Pois eso, bo tempo para o que queda de semana, pronostica Meteo Galicia. Tempo de verán que cara a él camiñamos.
Home, inexorablemente.
Bien, pois despois do tempo, imos con un rápido repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa nas súas edicións actualizadas.
Xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
E paso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa. En La Voz destacan que un mes sin estado de alarma, Galicia ten menos de 1.700 casos activos. Nos últimos 30 días os infectados reducíronse máis de un 40% e os hospitalizados nun 65%. Tamén que os fogares mileuristas cargan co grande axuste da tarifa da luz, o peso da electricidade no gasto duplica ao de familias máis acomodadas. Entre outras cousas, pois porque as familias con maiores ingresos teñen electrodomésticos máis eficientes, porque, en fin, non lles preocupa tanto si teñen que prender ou non un aparello eléctrico, porque non influye, digamos, tanto a fin de mes no seu salario real, no, no, nos, na renda que perciben. ¿Vacinaron a toda a túa xeración menos a ti? Pregúntase en portada La Voz. Así funciona o sistema de repesca do Sergas. Sanidade asegura que ninguén se vai a quedar sin vacinar e que o sistema de autocitación tamén para os menores de 40 porase en marcha na primeira quincena de xullo. España deixará entrar a turistas internacionais menores de 12 anos sin probas de COVID negativa, titula tamén. Sanidade permitirá ás comunidades decidir a que hora pechen os bares. A Eurocámara da luz verde ao certificado digital de coronavirus. Como funciona este certificado? De Galicia a Portugal e a inversa, que teño que saber? Pregunta tamén La Voz. Alfonso Paz Andrade viaxaba sin tinto cando sufriu o accidente mortal, titula tamén. E tamén di este diario, primeira condena ao pequeno Nicolás por falsificar o seu documento nacional de identidade para que un amigo lle fixera a proba de selectividade. Menos dun ano de cárcere, non ingresará no cárcere, por tanto, por eso. Carme Calvo, sobre os indultos, non vou a contestar a nada que non ocurriu. Feijó sobre Ence, non podemos estar de acordo en pechar a única pasteira que hai en Galicia. Tamén destaca que o motor galego máis afectado de España pola crisis dos microchips, que comparece diante do xuiz o mozo da nai do bebé de 23 meses falecido en Xixón, ferida grave ao ser corneada na femoral por unha vaca en Mondoñedo, tamén así operaba a banda de narcotraficantes que asumía todo o proceso productivo en cadena, e os objetos atopados polo barco galego son do pai das nenas desaparecidas en Tenerife. Por último, unha da selección española, da selección de fútbol, Diego Llorente, segundo positivo pola COVID na selección española de fútbol. Vamos agora coa portada de La Opinión da Coruña, Panis.
Pois o primeiro titular con foto, unha foto é de Palacio, do Pazo de Congresos, onde se vacina normalmente a todo o mundo, bueno, cunha cola tremenda, xa é hoxe. Pois o primeiro titular é que os ingresos hospitalarios por COVID suben na Coruña mentres baixan en Galicia. Tamén que o Sergas inicia o ensaio clínico pediátrico da vacina de Pfizer en menores de 12 anos. Que Galicia deixará de ter este sábado concellos en nivel máximo ou alto. Que a superficie dos centros comerciais por habitante cuadruplica a media española. Tamén que Inditex eleva súas vendas un 50% e gaña 421 millóns no seu primeiro trimestre. Tamén que a Bonoloto deixa un premio de máis de 866.000 euros en Culleredo. Se alguén votou por aí a Bonoloto, que mira, non vai a ser. Tamén titula este xornal que Seoane anuncia movilización se perdura a demora na obra estatal de Solimar. Refírese ao alcalde de Oleiros. Tamén que Galicia oferta 148 promocións de vivenda nova a metade na provincia da Coruña. Que tamén titula que solo Sada reclama no xulgado que sigan en meirás os bens cos que se vendeu en 1938. Preuniversitarios con máscara, outro titular. O rescate da memoria das vítimas do franquismo. O goberno compensa a Coruña con 5,4 millóns as perdas no bus urbán pola pandemia. E que compensa a Coruña, non sei se os cidadáns ou empresa, non, pero bueno, o titular é ese. Tamén que a Garda Civil auxilia a unha embarcación encallada no Mandeo, que o exconcelleiro Fito Ferreiro denuncia acoso laboral na CRTVG pola súa condición sexual, que o goberno recopila proxectos para reactivar o tecido económico de As Pontes en carbón, que máis da metade dos españois cree que non houbo bastante control na pandemia, detido por matar o can do seu veciño dunha forte patada na cabeza en Almería. Asuntos internos di que Villarejo non consultou bases de datos policiais para espiar o presidente de SACIR. Daría sacapeito, a vacinación vai como un tiro. O goberno amósase a favor da vacinación a selección, nos representa a todos. Tamén titula La Opinión que a actriz que dá voz a Siri aparece por sorpresa en el programa El Hormiguero, Xubiláronme. Celá defende o exame de selectividade, é único pero non exacto. Bélxica avanza a normalidade e Bruxelas quítase a máscara na rúa. Xa por último, separacións e divorcios repuntan un 5,7% no primeiro trimestre do ano. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o franquismo, a gloriosa Buero Vallejo e Rubén Darío centran o primeiro día da selectividade. O franquismo, a gloriosa Buero Vallejo e Rubén Darío. Tamén di que o área rexistra a primeira subida de casos activos tras 16 días á baixa, o área metropolitana coruñesa, e que a Xunta presenta o seu convenio para a intermodal e urxe a que as outras partes fagan o propio. Titula tamén que empresas de diferentes sectores realizarán os procesos de selección a xóvenes desempregados na novena feira de emprego da Cámara, que Galicia rexistra 71 pacientes COVID ingresados en 1.679 casos activos, que a Xunta non prevé modificar a parada de bus de Entre Xardíns polas obras dos cantóns e que o Ministerio de Traballo e Economía e Economía Social sufre un ciberataque. España exixe certificado de vacinación ou test negativo aos ciudadanos que crucen a fronteira terrestre dende Francia. Tamén que a Autoridade Portuaria crea unha comisión para coordinar a volta dos cruceiros e, por último, que o Concello da Coruña insiste en que non haberá botellóns en Méndez Núñez. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, ahora, hoxe, como cada mércores, co doutor Caramazana, hoxe para falar eso, da onda de calor que ven e de como protexernos e cuidarnos para que non nos faga dano, para disfrutala, máis ben que non ter que lamentala.